Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 18-ն է։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա հունիսի 20-ին։ Արձակոնի Գասպարյանը ազատվել է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի դատը, երրորդ նախագահը հավաստիացնում է, որ քաղաքական խրամատը չի լքի։ Մեծամորի ատոմակայանը դեռ երկար կծառայի, Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկաչ, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, ռուս-ամերիկյան նոր ճգնաժամ, Թուրքիայում փորձում են փակել քրդամետ կուսակցությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ այս տարվա հունիսի 20-ին Հայաստանում կանցկացվեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այդ մասին նա գրել է Facebook-յան էջում Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության լիդեր Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպելուց հետո։ Ադրբեջանում պահվող հայկական կողմի գերիների հարցով Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի բոլոր կուսակցությունները ներկայացնող Հայաստանի հետ բարեկամության խորհրդարանական խմբի նախագահ Թիմ Լոուտոնը այդ հարցով դիմել է Միացյալ Թագավորության կառավարությանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, այդ մասին հայտնում են կառավարությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործընկերոջը Վերստին շնորհավորել է վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել այդ կարևորագույն առաքելությունը իրականացնելու գործում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի խոսքով ԱՄՆ հակված է խրախուսել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը։ Այդ մասին Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Նովրուզի տոնի արթիվ հղված շնորհավորական ուղերձում։ Միացյալ Նահանգները որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն շարունակում է հակված մնալ կողմերին աջակցելուն հանուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարատև և կայուն հանգուցալուծման, Հայաստանի և Ադրբեջանի հաշտեցման, հանուն բարգավաճ և խաղաղ ապագայի, ասվում է Բայդենի ուղերձում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ստորագրած հրամանագրով ներում է շնորել ավելի քան 600 դատապարտյալների, այդ մասին հաղորդում է Թուրան լրատվական գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ նախագահական ներման արժանացածների թվում են նաև քաղբանտարկյալներ համարվող մի շարք անձինք։ Պաշտոնական Կիևը խստորեն քննադատում է Իրանի իշխանությունների զեկույցը 2020 թվականի հունվարին Թեհրանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական Բոինգի վթարի հանգամանքների մասին և այն որակում իրականությունը կոծկելու փորձ։ Վրաստանում ծավալված վերջին մի շարք զարգացումները, այդ թվում խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդի ձերբակալությունը, մտահոգում են ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, այդ մասին ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Թուրքիայի գլխավոր դատախազությունը դիմել է երկրի սահմանադրական դատարան, քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու հայցով։ Թուրքական դատախազության պնդմամբ կուսակցության գործունեությունը նպատակ ունի խզում առաջացնել պետության և ժողովրդի միջև։ Հերթական ահաբեկչական գործողությունն է տեղի ունեցել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում այսօր առավոտյան, պայթյունի հետևանքով առնվազն 6 մարդ զոհվել է ևս 9 վիրավորվել։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր պատվաստվել է AstraZeneca պատվաստանյութով, այդ նպատակով նախագահը ժամանել է Թբիլիսիի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ «Այս փուլում մենք պատվաստում ենք միայն բժիշկներին, ես սակայն արտահերտ կարգով եմ պատվաստվել, ցանկանալով օրինակ ծառայել երկրի բնակչության համար, համաճարակը հաղթահարելու համար պատվաստանյութերը խիստ անհրաժեշտ են», ասել է Զուրաբիշվիլին։ Ադրբեջանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի բրիտանական շտամը, այդ մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի տարածաշրջանային բժշկական միավորումների վարչությունը։ Մեքսիկայի տարածքում կեղծ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ավելի քան 5000 չափաբաժին խմբականակ է արգրավել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1024-ով, հասնելով 181165-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 19 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3301-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9830 մարդ։ Այսքան նորվա լրահոսից անմիջապես անդրադառնանք գլխավոր թեմային։ Այլևս հայտնի է, որ այս տարվա հունիսի 30-ին պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այդ հարցը համաձայնեցրել են ազգային ժողովում ներկայացված իշխող և երկու ընդդիմադիր ուժերի լիդերները։ Արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերից առնվազն մեկը ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիքը մտադիր է մասնակցել ընտրություններին, ինչպես կարձագանքեն Վազգեն Մանուկյանին վարչապետի Միացյալ Թեկնածու առաջադրող մյուս կառույցները։ Համենայն դեպս Բաղրամյան պողոտան այս պահին գրեթե դատարկվել է։ Լսենք Արթուր Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունիսի 20-ին Հայաստանում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո Facebook-ի իր էջում հայտարարեց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հանդիպման ընթացքում Ծառուկյանի հետ արձանագրել են, որ ստեղծված ներքաղաքական իրադրությունից լավագույն ելքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։
Հաշվի առնելով նաև նախագահի Իմ քայլը խմբակցության Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ իմ քննարկումները, հունիսի 20-ին կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Հանդիպման վերաբերյալ նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է Facebook-ում գրառում արել։
Մի քանի օր առաջ ես հայտարարել էի, որ ստեղծված ծանրագույն վիճակից մեր հայրենիքը դուրս բերելու համար հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետք է երկրում ձևավորել նոր իշխանություն և նոր կառավարություն։ Դրա միակ լեգիտիմ ճանապարհը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ժողովուրդն իր քվեյով պետք է որոշի, թե ում է վստահելու հաջորդ իշխանությունը։
Հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու առաջարկին կողմ է նաև խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժը՝ Լուսավոր Հայաստանը։ Այդ մասին ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարն է Facebook-ում գրել։ Էդմոն Մարուկյանի տեղեկացմամբ ինքը հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի հետ և քննարկել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման հարցը։
Վարչապետը ի պատասխան սեղմ ժամկետներում ընտրությունների կազմակերպման մեր պահանջի առաջարկել է հունիսի 20-ը քննարկել որպես ընտրությունների օր։ Իմ կողմից նշվել է, որ սկզբունքային է ընտրությունների անցկացումը սեղմ ժամկետում և դրանք միջև աշուն, կամ 2023 թվականը չթողնելը։
Լուսավորը մինչ այս հայտարարում էր, որ իրեն կողմ կլինեն արտահերթ ընտրություններին, եթե դրանք անցկացվեն մինչև հունիսի 1-ը։ Իսկ վարչապետի հրաժարական ամիսներ շարունակ պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումից դեռ չեն արձագանքում վարչապետի հայտարարությանը։ Խոստացան ավելի ուշ հայտնել իրենց դիրքորոշումը։ Մեկ տասնյակից ավելի քաղաքական ուժերը համախմբող շարժման ներկայացուցիչները բազմիցս հայտնել են, դեմ են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Փողոցային պայքարի անցած ընդդիմադիրները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, ժամանակավոր կառավարության ձևավորում ու այնուհետև արտահերթ ընտրություններ։ Շարժման մաս կազմող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից էլ դեռ չեն շտապում հայտարարել։ Իրենք մասնակցելու են ընտրություններին, եթե այո, ապա առանձին, թե այլ ձևաչափով։
Չէ՞ք էլ բացառում, որ 17 պլյուսի հետ կարող եք հայրենիքի փրկության շարժման հետ կարող եք մասնակցել ընտրությանը։
Ես բացառը չբացառու մասին չեմ ուզում որևէ բան ասել։ Կքննարկենք, բոլոր հարցերի պատասխանը կտանք, բայց մի բան ակնհայտ է, հանրապետականը դիտորդ չի լինելու։
Իսկ արդյոք ԲՀԿ-ն չի շեղվել հայրենիքի փրկության օրակարգից ընդունելով իշխանությունների առաջարկը առաջիկայում ընտրություններ կազմակերպելու համար։ ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը խուսափեց որևէ գնահատական տալ։
Դա ցանկացած քաղաքական ուժի որոշումն է, ես չեմ կարծում, որ գոնե դուք ինչ ճանաչում եք, ես իմ քաղաքական կեսարության ընթացքում որևէ քաղաքական ուժի որոշումների վերաբերյալ ոչ կոռեկտ հայտարարություններ չեմ արել։
Առայժմ նաև հստակ չէ, թե իշխանությունն ընտրությունների գործող, այսպես ասած, ասած ռեյտինգային, թե իշխողուժի առաջարկած պարզ համամասնական ընտրական օրենսգրքով է գնալու։ Իշխողուժից հայտնում են դեռ այդ հարցը որոշված չէ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու համար ըստ սահմանադրության ազգային ժողովը պետք է արձակվի, եթե վարչապետի հրաժարականից հետո երկու շաբաթում երկու անգամ անդմեջ չի ընտրվում նոր վարչապետ, ապա ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 45 օր հետո նշանակվում են նոր ընտրություններ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասում է, մոտավոր հաշվարկով վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական պետք է տա մինչ ապրիլի երկրորդ կեսը։ Արտահերթ ընտրությունները անցկացնելուն կողմ է նաև արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսը։ Քաղաքական ուժը չի հայտնում, արդյոք մասնակցելու է այդ ընտրություններին, թե ոչ, սակայն շեշտում է իրենց համար կարևոր է, որպեսզի դրանք անցկացվեն ընտրական նոր օրենսգրքով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հենց այդ թեման էլ շարունակենք։ Հայոց քաղաքական հին ավանդույթի համաձայն ամեն անգամ ընտրություններից առաջ օրակարգ է մտնում ընտրական օրենսգրքի հարցը, որ կանոններով պետք է կարգավորվեն ընտրությունները, գործող թե իհարկե այնուամենայնիվ լրամշակել դրանք։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ավելի լավ է ընդհանրապես արտահերթ ընտրություններ չանցկացնել, քան գնալ ընտրությունների գործող ընտրական օրենքներով, ասում է ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի համահեղինակ Դանիել Իոանիսյանը։ Նրա խոսքով գործող կարգի տրամաբանությունը վարչական ռեսուրսի կիրառումն է։
Այդ դեպքում, այդ շատ անցանկալի սցենարի դեպքում, ազգային ժողով կանցնեն այն ուժերը, որոնք որ ունեն ռեսուրսներ, ֆինանսատնտեսական, կրիմինալ, թաղային հեղինակություններ, մեդիա ռեսուրսներ, այդ ուժերը, վարչական ռեսուրս, այդ ուժերը կհայտնվեն խորհրդարանում, իսկ այն ուժերը, որոնք որ ունեն քաղաքական ռեսուրս, այսինքն լավ թիմ, լավ գաղափարներ, բայց չունեն այդ ֆինանսա-տնտեսավարչական ռեսուրսը, նրանք ուղղակի նույնիսկ անցողի քշեմը չեն կարողանա հաղթահարել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումից հետո վարչապետը հայտարարեց, հունիսի 20-ին կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգողը պնդում է, գործող կարգով ընտրությունների անցկացումը քաղաքական ճգնաժամը չի լուծի։ Նրա խոսքով առաջարկվող օրենքներով շատ փոփոխություններ կլինեն, ընտրությունների ռեյտինգային կարգը չի լինի, փոխարենը ընտրությունները կանցկացվեն պարզ համամասնական կարգով։
Անցումը կատարվում ընտրողների համար հասկանալի և պարզ սովորական համամասնական ընտրակարգի։ Ես ասեմ, որ սոցհարցման համաձայն հայաստանցիների միայն 10%-ն է, որ ամբողջությամբ կամ մասնակի հասկանում է այս ընտրակարգը։ Այսինքն մարդիկ հասկանալու են, թե իրենք գնում են տեղամաս, ում ընտրեն և որ ում կընտրեն և դրա արդյունքում ինչ կլինի, այլ դա հասկանալի է դարձնում։
Իոանիսյանի խոսքով կանոնակարգվում է նաև վարչական ռեսուրսի կիրառումը։
Վերջո սահմանվում է, թե ինչ է վարչական ռեսուրսը և որն է դրա ուրեմն խախտման արգելքը, ուրեմն նաև քրեական պատասխանատվություն է սահմանվում դրա արգելքի խախտման համար ընդհուպ միջև ազատազրկում։
Ըստ նոր օրենսդրական նախագծի ԶԼՄ-ներով քարոզարշավն ավելի հավասար պայմաններում կանցկացվի, որպեսզի մեդիա ռեսուրսներ ունեցող ուժերը չկարողանան գրավել դաշտը։ Դանիել Իոանիսյանը կարևորում է քարոզարշավի ֆինանսավորման վերաբերյալ դրույթները, ասում է, հստակ սահմանվում է, թե յուրաքանչյուր անձ որքան գումար կարող է տրամադրել նախընտրական արշավի համար, իսկ այս դրույթը շրջանցելը քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։
Այսինքն ինչ որ օլիգարխ, եթե փորձի այլ անձանց միջոցով իր ենթակաների կամ էական չի այլ անձանց միջոցով ուրեմն ֆինանսավորել իր կուսակցության կամ որևիցե կուսակցության քարոզարշավ, օլիգարխ կամ դրսի ուժ, այդ դրսևորումը քրեականացում է եւ այդ սխեմայով մասնակցող բոլոր անձինք ուրեմն ենթակայան քրեական հետապնդման, այսինքն պրինցիպը այն է դրվում, որ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ֆինանսավորեն քարոզարշավը եւ ոչ թե մի կամ մի քանի օլիգարխներ։
Իոանիսյանի խոսքով ոչ ոք չի կարողանա մի քանի միլիարդ դրամով զավթել ամբողջ քարոզարշավը, մյուսներին տեղ չթողնելով։ Առաջարկված նախագծով փոխվում է նաև ազգային ժողովում մանդատ ունենալու անցողի քշեմը։ Իոանիսյանի խոսքով կուսակցությունների համար սահմանված 5-ը դարձնում է 4%, դաշինքների դեպքում 7%-ը 8-ից 10-ի։
Նորմ դաշինքների բարձրացման տրամաբանությունն էլ այն է, որ մենք տեսել ենք, որ նախկինում դաշինքները, որոնք որ ընտրվել էին, դաշինքները կայուն չեն եղել։ 2012 թվականի ժառանգությունը, հայազգային կոնգրեսը դրանից առաջ օրինակ արդարություն դաշինքը եւ այլն ծառուկյան դաշինքը նրանք հաճախ քանդվել են որպես կանոն քանդվել են եւ այդ դարը փորձի հաշվի առմամբ է որ դաշինքների շեմը բարձրացվել է
Իոաննիսյանի խոսքով այն որ նոր ընդրական օրենսգրքի շուրջ կոնսենսուս չկա իրեն թույլ են տալիս մտածել որ շատ ուժերին այն ձեռք չի տալիս լուսավոր հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությունյանը երեք հայտարարեց իշխանություններն իրենց առաջարկում են կողմ քվյարկել արդեն շրջանառության մեջ դրված ընդրական օրենսգրքին ինչին իրենք դեմ են Իշխող ուժը չեր ընդունել իրենց առաջարկը պարզ համամասնականի փոխարեն բաց համամասնական ընտրակարգի անցնելու վերաբերյալ ԲՀԿ-ն էլ առայժմ չի հստակեցնում ընտրությունների ցանկանում է գնալ նոր նախագծով թե հին կարգով նախագիծը շրջանառության մեջ դրած իշխող ուժը եւս պնդում է որ այս հարցի շուրջ դեռ վերջնական որոշում չկա Ռոբերտ Զարգարյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարի համար Իսկանդեր Գեյթը յուրօրինակ խթան էր դարձել։ Մինչդեռ այս սկանդալի արդյունքում Հայաստանում ներքին անորոշությունը դեռ պահպանվում է։ Առ այսօր հստակ չէ, թե ով է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Միջամբարը պնդում է, որ Օնի Գասպարյանը այլևս ազատվել է պաշտոնից։ Մյուսը համոզված է, որ իրավունքի տեսակետից հարցը բնավ լուծված չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչական դատարանը քննելով Օնի Գասպարյանի դիմումը ընդդեմ Հանրապետության նախագահի եւ վարչապետի միջանկյալ որոշումը կայացրել, որից բխում է, որ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը դեռ Գասպարյանն է։ Միջդեռ կառավարությունը այսօր կրկին հայտարարեց. Գասպարյանն ազատված է գլխավոր штаբի պետի պաշտոնից, իսկ նոր պետի նշանակման գործընթացը շարունակվում է։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջած Գասպարյանն ու փաստաբանը դատարանին խնդրել էին մինչև այս գործը ըստեյության քննելը Գասպարյանին համարել պաշտոնից չազատված։ Փաստաբան Արթուր Հովանեսյանը չհերքեց որ Գասպարյանն այսօր գնացել է աշխատանքի։ Պարզաբանելով դատարանի որոշումը գեներալ գնդապետի փաստաբանը պնդեց. «Չկա գետ մեկ իրավահարաբերություն, որով կարողանան ազատել գլխավոր штаբի պետին»։
Դատարանը ժամանակավորապես մեր հայցը բավարարել է։ Ընդունել է, որ նման իրավունք չկա, որ նախագահ կամ վարչապետը կարող են պաշտոնից ազատել գլխավոր штаբի պետ։ Նշանակել այո, ազատել ոչ։ Եվ ստացվում է, որ քանի որ չկա տենց իրավահարաբերություն, նշանակում է պարոն Գասպարյանը ոչ մի ձևով ազատված չի գործից։ Այո, ու դատարանը իր հայցապահման որոշման մեջ հստակ գրել է, ինչի այդ ապահովումը բավարարել։ Գրել է, որ պարոն Գասպարյանը ունի 5 տարի պաշտոնավանելու ժամկետ։ Եթե հիմա այդ հայցապահումը չարվի եւ ուրիշին նշանակեն իր տեղը, իր իրավունքը կխախտվի։ Էս ամեն ինչը գրել է, այսինքն հայցապահումից էլ է երևում, որ դատարանի այս որոշումը ուղղված է նրան, որ պարոն Գասպարյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել որպես գեշտաբի պետ։
Գասպարյանն ու փաստաբանը սկզբում դատարանում վիճարկում էին իրավունքի ուժով ընդունված Հանրապետության նախագահի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ հրամանագիրը։ Դատարանը սակայն հետ էր վերադարձրել հայցադիմումը խնդրելով փոփոխել այն, քանի որ ըստ էության հայցվորը վիճարկում է մի ակտ, որը պաշտոնատար անձի կողմից չի ընդունվել։ Նախագահը չէր ստորագրել штаբի պետին պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը, ոչ էլ դիմել էր սահմանադրական դատարան, որից հետո Գասպարյանը իրավունքի ուժով պաշտոնից ազատվեց։ Փաստաբանը փոփոխել էր պահանջն ու դատարանին խնդրել քննել Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու փաստը պնդելով չկա նման իրավունք, որով կարող են ազատել անցած ամռանը 5 տարով գլխավոր штаբի պետ նշանակված Գասպարյանին։ Ըստ դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգի վարչական դատարանի դատավոր Մհեր Պետրոսյանը անդրադառնալով իր միջանկյալ որոշմանը Գասպարյանին ազատված չհամարելու մասին գրում է. Նման հայցերի դեպքում վարչական դատարանը միջոցներ է ձեռնարկում հայցի ապահովման համար, եթե նման միջոցներ չձեռնարկելը կարող է անհնարին դարձնել կամ դժվարացնել դատական ակտի կատարումը, հատկապես երբ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի պաշտոնը կարող է այլ անձ նշանակվել։ Եթե օրինակ դատարանը վերջնական որոշմամբ իսկապես առաջինս ճանաչի Օնի Գասպարյանին պետի պաշտոնից ազատ արձակման փաստաթուղթը, ապա նոր պետի արկայությամբ էլ ավելի կբարթանա իրավիճակը։
Դրա համար ես հիմա ժամանակավոր բարավարում եմ, ասում չէ դու ես գենշտաբի պետ, ընթացքում դատարանը կքննի գործը, ասեն կորոշի, եթե վերջնական է որոշից որ չէ ինքնա, շատ լավ։ Եթե որոշես չէ ինքը չի, հայցը կմերջի, հայցի ապահովն է կվերածվի։
Վարչական դատարանի որոշումից հետո էլ սակայն գործադիր իշխանությունը հայտարարում է զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Օնիկ Գասպարյանը սահմանադրական նորմի հիմքով իրավունքի ուժով ուժի մեջ մտած Հանրապետության նախագահի հրամանագրի հիման վրա մարտի 10-ին ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Վարչապետի գրասենյակի պարզաբանման մեջ հիշատակվում է սահմանադրության 139 հոդվածի 2-րդ մասը, որի համաձայն համապատասխան ակտը տվյալ դեպքում նախագահի հրամանագիրը ուժի մեջ է իրավունքի ուժով։ Սահմանադիրը նշված ներկայացուցիչի հնարավորություն չի նախատեսել։ Հետևաբար Ռոնի Գասպարյանը ազատված է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, իսկ սահմանադրության 139 հոդվացի 2-րդ մասով սահմանված ընթացակարգով գլխավոր շտաբի նոր պետի նշանակման գործընթացը շարունակվում է։ Արդյոք նման պայմաններում, երբ չկա նախագահի հրամանագիր Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու մասին, այլ կան ընդհանրապես իրավունքի ուժով ազատելու մասին հայտարարություն, հարցը կարող է քննել դատարանը։ Փաստաբան վարչական իրավունքի մասնագետ Գևոր Գյոզալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Գասպարյանը իրավունք ունի դատարանի միջոցով ստանալու իր հարցի պատասխանը, անգամ եթե նրան պաշտոնից ազատելու մասին ստորագրված հրամանագիր չկա։ Ըստ Գյոզալյանի, նախագահի կողմից հրամանագիրը չստորագրելը համարվում է այսպես կոչված իրավաբանական ֆիկցիա, ինչն իր հերթին նշանակում է, որ վարչապետի առաջարկությունը նախագահը ընդունված է համարում։
Օրինակ, նման դրույթ մենք ունենք վարչարարության հիմունքների վարչական վարույթի մասին օրենքում։ Օրինակ, եթե ասում առավելագույն սկզբունքը վարչարարություն իրականացնելու համար 30 օր է։ Եթե համապատասխան պաշտոնատար անձը 30 օրվա ընթացքում անձի դիմումի հիման վրա որևէ որոշում չի կայացնում, ապա համարվում է, որ անձի դիմումը բավարարվել է եւ անձը կարող է ձեռնամուխ լինել իր իրավունքների իրականացմանը։ Բարձրոք այդ անձը ունի դատական պաշտպանության իրավունք։ Եթե մենք սրան բացասական պատասխան տանք, սա կխաթարվի անձի արդար դատաքննության արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքը, այսինքն որ նախատեսված է 161-63-րդ հոդվածներով։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելու հարցին, ապա այս հարցը բարձր դատարանում գեներալ Գնդապետը կարող է վիճարկել ստորադաս Ատյանի դատարաններ դիմելուց հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է 3-րդ նախագահի դատը։ Սերժ Սարգսյանը նիստից առաջ դիմել է հանրությանը եւ հավաքված լրագրողներին ու հավաստիացրել, որ քաղաքական խրամատը չի լքի։ Կապիտուլյանտները պետք է հեռանան, ժողովուրդն էլ պետք է ընտրի պետականամետ կառավարություն, ասել է վարչապետի կողմից մերժվածի որակումը ստացած 3-րդ նախագահը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Պետական բյուջեից մոտ 6 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների դատական նիստի մեկնարկից առաջ Սարգսյանը մոտեցավ դատարանի բակում հավաքված իր աջակիցներին եւ ուղեր ցղեց։ Նախկին նախագահն ասաց, որ երբեք չի լքելու այն խրամատը, որը պաշտպանում է հայկական պետականությունը։
Ես կարող եմ հանուն Հայաստանի ժողովրդի, հանուն հայ ժողովրդի զիջել մի ողջ իշխանություն, բայց ես երբեք չեմ լքի խրամատը, որը պաշտպանում է հայկական պետականությունը։ Հանրապետականի ձայնը եղել է հնչեղ եւ այդպես էլ մնալու է։ Մեր գործողությունները լինելու են հստակ, հաշվարկված, համակարգված, նպատակաուղված եւ ազնիվ։
Ժողովրդական ճնշմամբ 2018 թվականին հրաժարական տված նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դիմելով դատարանի բակում հավաքված իր աջակիցներին, ասաց, ժողովուրդը պետք է ընտրի պետականամետ կառավարություն, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին արդյոք հանրապետական կուսակցությունը մասնակցելու է։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, դատարանի առջևը կանգնել հեղափոխությունից հետո։ Ըստ հատուկ քննչական ծառայության 2013 թվականին նա կազմակերպել է, որ ֆլեշ ընկերության ղեկավար Բարսեղ Բեկլարյանի դրդմամբ եւ Սամվել Գալստյանի ու Գևոր Քարությունյանի օժանդակությամբ գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը վատնի պետ բյուջեից 15 միլիոն լիտր վառելիքի համար նախատեսված 0.5 միլիարդ դրամ գումարը։ Նախկին նախագահի փաստաբաններն այս գործը որակում են որպես քաղաքական հետապնդում, իսկ ինքը Սարգսյանը անհեթեթություն։
Ինձ մի անհեթեթ մեղադրանք առաջադրվեց եւ գործն ուղարկվեց դատարան։ Ոմանք չհասկացան, թե ինչու չեմ խոսում անհետ դիզելի գործի մասին, այլ խոսում եմ ազգային խնդիրների մասին։ Այս հետապնդումները, ինչպես արդեն հրապարակավ ասել եմ, 2018 թվականից Հայաստանում մեկնարկած հակաղարաբաղյան գործողությունների շղթայի մի մասն էին, որոնց նպատակն էր վարկաբեկել արցախյան պայքարի ակումբներում կանգնած մարդկանց։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանից բացի այս գործով ևս 4 մեղադրյալ է անցնում, երկուսը՝ գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը եւ նախկին գյուղփոխ նախարար Սամվել Գալստյանը մահացել են կորոնավիրուսի հետևանքով։ Դատարանն այսօր մահվան հիմքով պայմանավորված դադարեցրեց նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Ի դեպ, ըստ մամուլի, Սերժ Սարգսյանի դեմ միակ ցուցմունք տվողը հենց հանգուցյալ Սերգո Կարապետյանն է եղել։ Գործով մյուս մեղադրյալներն են նախկին նախագահի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունեցող Ֆլեշ ընկերության ղեկավար Բարսեղ Բեգլարյանը եւ գյուղատնտեսության բուսաբուծության վարչության նախկին Պետ Գևորգ Հարությունյանը։ Նրանցից ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի փաստաբանները միջնորդություն ներկայացրեցին նրան պատկանող գույքը կալանքից ազատելու համար։ Դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակի վաղը, իսկ դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա 1 ամիս անց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծամորի ատոմակայանի թեման մերթ ընդ մերթ հայտնվում է հարևան երկրների ուշադրության կենտրոնում։ Հատկապես Թուրքիայում են պարբերաբար քննարկում Մեծամորից բխող վտանգի հարցը, բայց մասնագետները համոզված են, որ անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները կատարելու դեպքում ատոմակայանը դեռ երկար կաշխատի։ Ինչ արած, եթե այս պահին չկա նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորություն, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական ատոմակայանի և Ռոսատոմի նախաձեռնությամբ ներկայում ստեղծվում է աշխատանքային խումբ Մեծամորի ատոմակայանի կյանքը ևս 10 տարով մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու համար։ Այսօր Երևանում կայացած Հայաստանում ատոմային ոլորտի զարգացմանը վերաբերող համաժողովին հայտարարեց հայկական ատոմակայանի տնօրեն Մովսես Վարդանյանը։ Ռոսատոմի և հայկական ատոմակայանի նախաձեռնությամբ ներկայում ստեղծում ենք տեխնիկական աշխատանքային նոր խումբ, որպեսզի աշխատենք 2026 թվականից հետո հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետի կրկնական երկարաձգման ուղղությամբ։ Ռուսաստանյան կողմից գլխավորապես մասնակցելու է Ռուսատոմ Սերվիս ընկերությունը, մեր կողմից ըստ նախնական տեղեկությունների մասնակցելու են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, կարգավորող մարմինը, խնդրել ենք, որպեսզի Արմատոմ գիտահետազոտական ինստիտուտը ևս մասնակցի որոշակի ածնելու, թե 2026 թվականին անվտանգության ինչ մակարդակի պետք է հասնենք, որպեսզի 2026 թվականից հետո հայկական ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի շահագործման թույլտվություն ստանանք։
Разрешение на эксплуатацию энергоблока после 26 года։
Հայկական ԱԷԿ-ի պաշտոնական կայքեջի համաձայն ատոմակայանը բաղկացած է երկու էներգաբլոկներից՝ խորհրդային արտադրության ՎՎՌ 440 տիպի ռեակտորներով։ Առաջին էներգաբլոկը շահագործման է հանձնվել 1976-ին, երկրորդը 1980-ին, 407.5 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ երկու էներգաբլոկների շահագործման նախագծային ժամկետը 30 տարի է։ 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո ԽՍՀՄ կառավարության որոշմամբ 1989 թվականի փետրվարին կանգնեցվեց առաջին էներգաբլոկը, Մարտին երկրորդը։ Սակայն արդեն 1993 թվականին Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց վերագործարկել երկրորդ էներգաբլոկը, ինչն էլ արվեց 1995 թվականի նոյեմբերին։ Առաջին էներգաբլոկը գտնվում է երկարատև կանգի ռեժիմում։ 2016-ին փաստորեն լրանում էր երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման 30 տարին և հայկական ատոմակայանի արդիականացման համար 2015 թվականին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված վարկային համաձայնագրով Մոսկվան հատկացրեց $270 միլիոն վարկ և $30 միլիոն դրամաշնոր։ Նախատեսված է արդիականացման աշխատանքներն ավարտել 2023 թվականին, իսկ այս տարի մայիսից հոկտեմբեր ընթացքում այդ աշխատանքների իրականացման համար ԱԷԿ-ը կանգնելու է 141 օր։ Արդիականացումը նախատեսում է հայկական ԱԷԿ-ը անվտանգ շահագործել մինչև 2026 թվականը։
Դաժան պատերազմի ծանր հետևանքներից է առողջության կորուստ, հաշմանդամություն, այդ մարդիկ աջակցության կարիք ունեն։ Անկախ կյանքի կենտրոններ մայրաքաղաքում և առայժմ 6 մարզերում գործող այս անվամբ հիմնարկների առաքելությունն է սատարել հաշմանդամներին, ովքեր պետք է սովորեն, աշխատանք գտնեն, հաղթահարեն շարժունակության կորուստը, ոտքի կանգնեն, նույնիսկ եթե այն պրոտեզ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկու ոտքը այս պատերազմում թողած Արարատ Թորոսյանը պետությունից միայն մի բան է ակնկալում. լավ պրոթեզ, որ ոտքի կանգնի ու քայլի։
Ինձ ուրիշ բան չի, զուտ պետք է լավ պրոթեզ ավորում է, այդքանը։ Իսկ մնացածը ամենայն դեպս երկրորդական է, իմ համար առաջնայինը զուտ քայլելն է։
Արարատը մտադիր է շարունակել կրթությունը թատերականում, կինոյի դերասան է դառնալու, յուրաքանչյուր զինծառայող կունենա այն պրոթեզը, որի կարիքն ունի, անկախ այդ պրոթեզի գնից։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց ՍՈՑԱՊ նախարարը։ Մեսրոպ Առաքելյանը տեղեկացրեց, առաջին փուլում արդեն գնահատել են վիրավորում ստացած զինվորների կարիքները ու մինչ պրոթեզ է պետք, նաև տնային պայմաններն են նայել, որքանով են դրանք հարմար։
Միջազգային պրոթեզարանների հետ արդեն մենք ունենք պայմանավորվածություններ, մասնավորապես եվրոպական եւ ամերիկյան, որտեղից ձեռք են բերվելու բոլոր անձանց համար միջազգային չափանիշների համապատասխան բազմաֆունկցիոնալ պրոթեզներ։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց ու կսկսի զինծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական ներառման ծրագիր։ Առայժմ 6 մարզերում կստեղծվեն անկախ կյանքի կենտրոններ, որտեղ տղաներն ինքնուրույն կյանքի հմտություններ կստանան, նաև անձնական օգնականի մասնագիտական կողմնորոշման ծառայություն։ Պետությունն ընդունում է, որ երկրում բավարար միջավայր ու ծառայություններ չկան։ Տարբեր տարիներին զինծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ստացած շուրջ 9000 քաղաքացիների համար։ Վերջին 44-օրյա պատերազմում վիրավորում ստացածներից 472 հոգի արդեն հաշմանդամության կարգ է ստացել։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնն առայժմ միակն է, որտեղ այս մարդիկ կարող են լիարժեք վերականգնողական ծրագրերից օգտվել, պրոթեզավորվել, սնվել ու ապրել։ Կենտրոնը պետպատվեր ստանում է այս տարի սկզբից։
Պետպատվերի ծախսերը փակում են վերականգնողական բուժման համար անհրաժեշտ ծախսերը և բաց են մնում այս պահին թանկարժեք դեղորայքի և սննդի և կեցության ծախսերը։
Սիմվորի տանտնորեն Հայկու Հիմինասյանը շեշտում է նաև, որ թանկարժեք դեղորայքից բացի պետության ֆինանսավորումից դուրս են մնում սիմվորներին անհրաժեշտ որոշ ծառայություններ։
Ենթադրենք, մարդը ստացել է դիմացնոտային վիրավորում և կարիք ունի իմպլանտների։ Իմպլանտները պետպատվերի շրջանակներում չեն տրամադրվում, կոնքազդրային էնդոպրոթեզները, հոդերը, այսինքն այս ծառայությունները չկան։
Հայկու Հիմինասյանի տվյալով այս պատերազմից հետո 114 զինծառայող ոտքի պրոթեզի կարիք ունի, իսկ 15 հոգի ձեռքի պրոթեզի։
Ձեռքերն են լավը լինելու, ոտքերն են լավը լինելու։
Բիոնիկ գերզգայուն ձեռք, ծունկ կամ մեխանիկական ոտք պետք է որոշի մասնագետը։ Աշխարը գերթանկարժեք առաջարկներ ունի։ ՍՈՑԱՊ նախարարությունն արդեն գնահատումն ավարտել է, ըստ Մինասյանի առայժմ դժգոհության հիմքեր չպետք է լինեն, քանի որ բուն պրոթեզավորումը նոր է սկսվելու, բայց ասում է չմոռանանք, որ շուրջ 700 հոգի նախորդ պատերազմներից է ամենավատ պրոթեզների հույսին։
Իմ համար սա անարդար վերաբերմունք է, ինձ համար ավելի լավ է բոլորը գոնե միջին որակի պրոթեզ ստանան, քան 114 հոգի ստանա բարձրակարգ պրոթեզ, իսկ մեր մյուս զինվորները, որոնք պակաս հերոսաբար չեն վիրավորվել, ամենաերժանագին, չգիտեմ, նոյի թվի պրոթեզներով քայլեն։
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում Հայաստան հիմնադրամի աջակցությամբ պրոթեզավորման ժամանակակից լաբորատորիա է գործում։ Այստեղ աշխատում է հոլանդացի պրոթեզաբան Խայս ֆան Խենթը։ Ասում է, այս երիտասարդ տղաների համար լավ պրոթեզը հարմարավետ պրոթեզն է և ամենակարևորը, որ պրոթեզի ու մարմնի միացումը ճշգրիտ լինի։
Այս ուսումնական է, սա հիմնական է, արդեն պետք է այսքանը վաղ դնեմ։
Արնոն շուրջ 2 ամիս է ուսումնական պրոթեզներով է, սրունկները չկան, փորձել է մեքենա էլ վարել, ստացվել է, շուտով հիմնական պրոթեզներին կանցնի, որ պատրաստել են հենց կենտրոնի լաբորատորիայում։
Դե հա, շատ լավ ասում եմ։ Դա սա պետք է եթե նոր փորձեմ, արդեն այդ վաղ Երևանի կհասկանամ։
Արնոն Արարատի հետ նույն դիրքում ու նույն արկի պայթյունի հետևանքով են կորցրել ոտքերը։ 52 տարեկանում աջ ոտքի պրոթեզով մի քանի շաբաթից նոր կյանք է սկսելու Վադիմ Մկրտչյանը։
Կուդա մը դենիմսի, ասած ռուսը։ Ինչ պետք անի, բա պետք է հարմարենք։
Պահեստազորային սպան ոտքը կորցրել է Մարտունիում, ձերքը, գլուխը տարբեր վիրավորումներ ունի, 7 անգամ վիրահատվել է, հաշմանդամության առաջին կարգ է ստացել։ Ինչ պիտի անի պետությունը ձեզ համար, հարցին պատասխանելիս երկար չի մտածում, այս անտանելի թղթաբանությունը թող վերացնեն, կարգ ստանալու համար ընտանիքի բոլոր անդամները ինքը մի ոտքով այնքան են տեղից տեղ գնացել։
Կինս ավազվզում, ներս ավազվզում, բայց ասենք տեղը ասել են անձամ պետք է գա, պետք է տենանք, ու գնացի, հարցը դրանում չի, դժվարությամբ թաղում, բայց այդ թղթերը շատ շատ են։
Պատերազմներից հետո առողջապահական ու սոցիալական համակարգերը ամենաարագ բարեփոխվող ոլորտներն են, ասում է Հայկու Հիմինասյանը։ Միևնույն ժամանակ շեշտում փոփոխություններն առայժմ էպիզոդիկ են կամ մասնագետների խնդիր, սոցաշխատողներ, փորձագետներ են պետք։ Եվ ամենակարևորը, հայաստանյան միջավայրը ոտքից գլուխ անհարմար է պատերազմից կես մարմնով վերադարձածների համար։
Տղաներից մեկի հետ իջնում ենք, որպեսզի գնանք։ Որևէ տեղ հարմար թե քահարթակ չկա։ Ամեն ժամը այդ մարդուն պիտի գրկես։ 7000 տղա է, 19 տարեկան։ Ինչքանով է իրան հաճելի, որ անընդհատ իրեն գրկում են։ Իրեն գրկում են, որ փողոց անցնի, գրկում են։ Եվ սրանից են սկսվում խնդիրները մարդու մոտ հոգեբանական, ոչ թե իր անվաթորին հայտնված լինելու հանգամանքից։
Մինասյանի խոսքով այս պատերազմում վիրավորվածները լավագույն անհրաժեշտ բուժումը ստանան են շուրջ 500 հոգի կապրի հաշմանդամությամբ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր Ադրբեջանի սահմանակցող Տավուշ, որը ուղակի չէր ներքաշվել վերջին պատերազմի մեջ, բայց մշտապես կար պատերազմի շունչը, կա լարվածություն, մտահոգություն։ Իդեպ դեռ կան նաև մարդիկ, ովքեր հիշում են հին խաղաղ ժամանակները։ Իսկ ինչպես են ապրում այսօր ոսկեպարում մեծերը և պստիկները, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Թուրքերով կրակում են, շաշաշ են կրակում։
Ոսկեպարցի 7 տարեկան Արմանն է, մանկահասակ տարիքում արդեն ռումբել է տեսել, ռումբերի ահարկու ձայներն էլ լսել, պատերազմի սարսափներ զգացել։
Իմ հայրիկը հետ գնացել է անտարմերկով էին, այլ այդ կրակում էին անթատ, ես ու հայրիկս միկեր դետ պախանք, կովերն էլ քոլի միջին էին։
Կովերի վիրկուն է կելի։
Ձեր ընտանիքից գնացին պատերազմ, որ
պատերազմ։
Այո,
իմ հայրիկը գնացել է։
Իմ
հայրիկը
գնացել
է։
Իմ
պապը գնացել է։ Որ մենք գնացել էինք ան Ընդյալ շենց մեծ պատրոն էր վենգա, տանկի պատրոն։
Դասընկերների հետ իրար հերթ չտալով պատմում են, թե ինչպես են հարազատներին ռազմաճակատ ճանապարել, այգում խաղաղ գործ անելիս փախել ռմբակոծությունից ու անգամ սահմանն անցած անասունին սողեսող ետ բերել։
Մի անգամ իմ հայրիկը իմ կովերի հետևից գնացել է, Թուրքիայի սահմանն էին գնացել, իմ աղբերն ու իմ հայրիկը զորով հանել էին, թուկ-թուկ հանելով գնացել էին իմ պապանը կովերի հետևին։
Սարքիսի գլխով պատրոնաց հայլ կացել։
Ես չէ, դե էլ չէ, մեն ասել են։ Իմ պապայի ականջով կովեր էին գնացել էինք, իմ պապայի ականջով պատրոնաց են գնացել էին։
Հետո ինչ
է։ Պզում էր մի ժամ պապայի ականջի։ Բան չէ լսել։ Ես մի ականջով լսել, են մի ականջով էին շաշվելուց։
Ոսկեպարի դպրոցի երկրորդ դասարանն է։ 10 աշակերտներից միայն 2-ն են աղջիկ։ Տղաների հիմնական մասն ասում է զինվոր են դառնալու, պաշտպանելու են հայրենիքը, հանկարծ հակառակորդը մոտ չգա իրենց սահմանին, ոմանք էլ թե երգիչ կդառնան իրենց հայրենասիրական երգերով։
Սա հայրենիքն է մեր, Սուրբ Աղուհար ավել, զոհվել չկա տղերք, կռվի ժամին։
Իրենց կյանքում երբեք ադրբեջանցու չհանդիպած երեխաները լավ ճանաչում են հարևան երկրի դրոշը, որ անգամ տան պատուհանից է երևում։
Ես մոտիկից է թուրքեր դրոշ տեղել եմ։
Ես էլ եմ տեսել։ Ես էլ եմ տեսել։
Ես էլ չմի լինա։
Ես էլ եմ տեսել։ Մեր պատուհանից նրա ադրբեջանցու դրոշներով էլ։
Ավելի մեծերը լավ գիտեն խաղաղության գինը, 11-րդ դասարանցիները փոքրերի նման էլ չեն ուզում զինվորական դառնալ, ասում են համագյուղացի ընկերներից շատերը տարիներ առաջ հեռացել են գյուղից, չեն դիմացել սովորական դարձած կրակոցներին։
Ոչ դրսից, քաղաքից կամ չորտեղից գալիս են, որ կրակոց արեմ, անհանգստանում են, բայց մեզ համար այդ արդեն սովորական բան է, մենք ամենավարկյանը կրակոց ունենք, մենք դրան սովորենք։
Մարդիկ չեն ձգտում այստեղ ապրեն, այստեղ ինչ-որ գործ սկսեն, որովհետև գիտեն սահմանա ու խաղաղությունն էլ միշտ մնայուն չի լինելու։ Դրա համար ավելի շատ մարդիկ ձգտում են ուրիշ տեղեր ապրեն, որտեղ իրանք ավելի շատ կարողանան զարգանան։
Տնորեն Իրինա Աղամյանն ասում է, վերջին տարիներին դպրոցի աշակերտների թիվը տարեստարի ավելացել է, անգամ հատուկենտ գյուղ տեղափոխված ընտանիքներ են եղել։
Օրինակ անցյալ տարի ունեցել ենք 69 աշակերտ, այս տարի 76։
Բայց Նվեր Բեկլարյանը, որ 93 թվականից Ոսկեպարի դպրոցում է աշխատում ու մի քանի տարի ղեկավարել է այն, շեշտում է, առաջներում Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի դպրոցների նկատմամբ օրենքով ամրագրված առանձնահատուկ վերաբերմունք կար։ Անկախ աշակերտների թվից սահմանային գյուղերի դպրոցներն ունենում էին միջնակարգ դպրոցների բոլոր հաստիքները։ 2000-ականներին փոխեցին կարգը։ Ոսկեպարի 70 աշակերտ ունեցող դպրոցն ու մայրաքաղաքի հազարավոր սովորողներ ունեցող հաստատությունները նույն կարգով են ֆինանսավորվում, աշակերտների թվի համեմատ ապահովվում մասնագետներով։
Արդյունքում ըննում է, որ սահմանամերձ գյուղի դպրոցի երեխը պետք է սովորի երկկոմպլեկտ, դիրակոմպլեկտ, քառակոմպլեկտ դասարանում, այսինքն ստեղ մեխանիկորեն խախտման հնարավորություն ստանալու իրավունքը։
Հարցը տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են, բոլորը համաձայնել են իրենց հետ խնդիրը ձևակերպել, բայց ոչ լուծումներ են գտնվել, ոչ էլ լուծողներ։
Սահմանամերձ գյուղերը նայում են այն ժամանակ, մասին հիշում են այն ժամանակ, կամ ընտրությունները, կամ այսպես էքսկլյուզիվ պահեր անում, բայց որպես սահմանի գյուղ, քաղաքականությունը սահմանի գյուղերի նկատմամբ տարվում է տարիներ ի վեր շատ սխալ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ոսկեպար։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ամերիկյան նոր ճգնաժամ է։ Նախագահ Ջո Բայդենը դրական պատասխան է տվել թղթակցային հարցին, թե արդյոք նա համաձայն է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարդասպան է։ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանին հետ են կանչել խորհրդակցությունների համար։ Բայդենը մշտապես պնդել է, որ Ռուսաստանը թանկ է վճարելու ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար։ Պուտինը արդեն հնչեցրել է իր պատասխանը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий.
Ռուսաստանի նախագահն այսօր մեկնաբանել է ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունն այն մասին, թե Պուտինը մարդասպան է։ Ինչ վերաբերում է իմ ամերիկացի գործընկերոջ հայտարարությանը, մենք իսկապես, ինչպես նա ասաց, անձամբ ծանոթ ենք։ Ինչ կասեի նրան, ես կասեի նրան, առողջ եղեք։
Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья.
Ես նրան առողջություն եմ մաղթում, հավելել է Պուտինը, ասելով նաև, թե առանց հեգնանքի և առանց կատակների է սա ասում, և որ յուրաքանչյուր մարդ տեսնում է այլ մարդուն այնպես, ինչպես ինքն իրեն է գնահատում.
Кто как обзывается, тот так и называется.
Ավելի վաղ այսօր Կրեմլի խոսնակն է մեկնաբանել Բայդենի խոսքերը, որակել դրանք շատ վատ հայտարարություններ։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել էր այսօր, թե Ռուսաստանը ելնում է նրանից, որ ԱՄՆ առաջնորդը միանշանակ չի ցանկանում կարգավորել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։
You know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly.
Դուք գիտեք, Վլադիմիր Պուտինին կարծում եք, որ նա մարդասպան է։ Այո, դուք կտեսնեք, որ Պուտինը պատասխան կտա։ ԱՄՆ նախագահի երեկվա այս հայտարարությունից հետո ռուս-ամերիկյան հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում։ Միևնույն ժամանակ այս հայտարարությունից հետո Ջո Բայդենը հարցազրույցում շարունակել է խոսել Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունների մասին մի փոքր այլ տոնով։ Նա հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը երկարացրել են ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունը, գինությունների հետագա կրճատման և սահմանափակման միջոցառումների մասին պայմանագիրը, որովհետև, ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահն է ասել, մեկը մյուսին չի խանգարում, և համաշխարհային քաղաքականության մեջ կան ոլորտներ, որտեղ երկու պետությունների շահերից է բխում միասին աշխատելը։ Ընդ որում, ԱՄՆ նախագահը նշել է նաև, որ Պուտինը ստիպված կլինի վճարել այն բանի համար, ինչը արել է, բայց ինչպիսին կլինի այդ գինը, Բայդենը չի ասել։ Խոսքը հավանաբար Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին է, որոնք ուժի մեջ են մտնում արդեն այսօրվանից։ Վաշինգտոնն ընդլայնել է Ռուսաստանի նկատմամբ արտահանման սահմանափակումները ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման փորձի պատճառով, արգելք սահմանելով սպառազինությունների արտահանման և ներմուծման, ինչպես նաև պաշտպանական նշանակության ծառայությունների մատուցման վրա։ Պատժամիջոցների նպատակն է կանխել երկակի նշանակության ամերիկյան տեխնոլոգիաների մուտքը Ռուսաստան։ Պաշտոնական Մոսկվան 3-2-ով միանգամից արձագանքել է հետը կանչվել Ռուսաստանի դեսպանը Վաշինգտոն, դպրոցնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ ասել է, թե նրան հետ է կանչում այնքան ժամանակով, ինչքան կպահանջվի, եւ հավելել է, թե նման բան չի հիշում, որ Միացյալ Նահանգներից հետ կանչեն Ռուսաստանի դեսպանին։ Դեսպան Անատոլի Անտոնովը մարտի 20-ին կմեկնի Մոսկվա երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող խորհրդակցություններ անցկացնելու համար, ասված է դեսպանատան Facebook-ում հրապարակված հայտարարությունում։ Բայդենի երեկվա կոշտ հայտարարությունը ակտիվ քննադատել է նաև ռուսաստանցի պատգամավորները։ ԱՄՆ նախագահի Ռուսաստանի նախագահի հասցեին հնչեցրած կոպիտ հայտարարությունները անխուսափելիորեն բացասաբար կանդրադառնան երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանին Մոսկվա հրավիրելը խորհրդակցությունների համար կարող է դառնալ Մոսկվայի ոչ վերջին արձագանքը, եթե ամերիկյան կողմից ներեղություն չհետևի։ Նման կարծիքի այսօր հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի փոխխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչովը։
Թուրքիայում էլ քաղաքական նոր սկանդալ է հասունանում։ Ռեժիմը ցանկանում է փակել ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Թուրքերեն Հալքլարին դեմոկրատիկ փարտիսի, քրդերեն Պարտիա դեմոկրատիկա Գելան։ Այս կուսակցությունը դասական իմաստով քրդական չէ, բայց քրդամետ է եւ ընդհանրապես սատարում է փոքրամասնություններին։ Հայազգի Գարո Փայլանն էլ այդ կուսակցությունից ընտրվել ազգային մեծ ժողով։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը քրդական բանվորական կուսակցության հետ երկխոսության կողմնակից է։ Իշխող արդարություն եւ զարգացումը հենց այդ հանգամանքն է շահարկում եւ պնդում, թե քրդամետ կառույցը կապ ունի ահաբեկիչների հետ։ Ինչ նոր արշավ է նախաձեռնում Ռեջեփ Էրդողանը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի դատախազությունը հայտ է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, պահանջելով արգելել ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության գործունեությունը, որն իր մեծությամբ երրորդ խմբակցությունն ունի խորհրդարանում։ 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին նրանք ավելի քան 11% ձայն էին ստացել և 55 մանդատ ունեն 600 տեղանոց խորհրդարանում։ Դատախազությունը պահանջում է կուսակցությանը զրկել պետական որևէ ֆինանսավորումից, արգելել անդամների քաղաքական գործունեությունը ներառյալ նախկին առաջնորդներին։ Այդ կուսակցության անդամներից է նաև Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը։ Դատախազությունը քրդամետ համարվող կուսակցությանը մեղադրում է քուրդ զինյալների հետ ենթադրյալ կապերի մեջ։ Սահմանադրական դատարանի չորեքշաբթի ներկայացրած հայցում դատախազը նշել է, թե որևէ տարբերություն չկա ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության և Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալ խմբավորումների միջև։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ դատախազության մեղադրանքում նշված է, որ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը դարձել է երկրի անկախտելի միասնական նությունը խախտող գործողությունների կենտրոն, և նրանք ակտիվ դերակատարություն ունեն Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը անձնակազմ մատակարարելու գործում։ Ռոյթերսը նշում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները երկար տարիների ընթացքում ճնշումների են ենթարկում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությանը, և հիմա կուսակցությունը փակելու նախաձեռնությունը այդ ճնշումների գագաթնակետն է։ Քրդամետ քաղաքական ուժի աջակիցներից Ավիդին Կարամանին Ռոյթերսը ասել է.
Bu oylar onlara mı gidecekler? MHP ile AK Parti bir tane Kürt oyu gitmez. Bunu iyi bilsinler.
Դրա արդյունքում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության շրջանակներն ու ընդրողները մեծ վնաս չեն կրի, ինչպես միշտ պայքարը կշարունակվի ավելի ուժեղ, բայց սա մեծ վնաս կհասցնի Թուրքիայի հասարակությանը, այն խորը վերքեր կբացի, ցավոք սա արվում է իշխանությունը պահելու համար, բայց կհանգեցնի հակառակ արդյունքի։
Իկտիդարը կայբեցնեմ ադնա յապուլյուր, ամա բու թերս տպեջեք։
ԱՄՆ-ն եւ եվրոպական երկրները քննադատել են Թուրքիայի իշխանությունների նախաձեռնությունը, իսկ Անկարան այդ քննադատությունները համարել է միջամտություն Թուրքիայի արդարադատության համակարգին եւ կոչ է արել հարգել իրավական գործընթացը։ Յուրաքանչյուրը պետք է սպասի այդ հարցով սահմանադրական դատարանի որոշմանը, մեկնաբանել ընթացող դատական գործընթացը, հավասարազոր է միջամտել դատական համակարգին, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Սակայն թուրք պաշտոնյանները եւ քաղաքական ազգայնական գործիչները հրապարակավ պաշտպանում են դատախազության միջնորդությունը, մեղադրանքներ լցնելով ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության վրա։ Իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության անդամ քաղաքական գործիչ եւ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի մամուլի եւ հաղորդակցությունների բաժնի ղեկավար Ֆահրեթին Ալթանը թվիթերի իր էջում գրել է. Անվիճելի փաստ է, որ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը օրգանական կապ ունի Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության հետ, որը Թուրքիան, ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը համարում են ահաբեկչական կառույց։ Արդյոք այդ հարաբերությունները պահանջում են փակել այդ կուսակցությանը, թե այլ պատժի կիրառում, այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ միայն սահմանադրական դատարանը։ Թուրքիայի իշխող կուսակցության կոալիցիոն գործընկեր ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին այսօր հայտարարել է, թե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը հանցավոր կազմակերպություն է քաղաքական հանդերձանքով։
Հետևը սիասի կիսվեր բուրունմուշ սուչ երգուսուդուր հերանգի բիր իսիմլը։
Նրանց փակելը առանց ուրիշ անունով վերաբացվելու իրավունքի հանդիսանում է պատվի պարտք պատմության արդարության մեր երկրի և գալիք սենունդների համար, Անկարայում հայտարարել է թուրք ազգայնականների առաջնորդը իրենց կուսակցության համագումարում։ Որոշ վերլուծաբաններ դատախազության հայցը բացատրում են իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և նրանց դաշնակից ազգայնականների վարկանիշի անկմամբ։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը իր հերթին ասել է, թե փակվելու դեպքում կվերախմբավորվեն ստեղծելով նոր կուսակցություն, սակայն դա բավականին դժվար կլինի, քանի որ դատախազը պահանջել է կուսակցության 600 առաջատար անդամներին 5 տարով զրկել քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից։
Վերադառնանք Հայաստան, համավարակի թվերը մտահոգիչ են, 1000-ից ավելի նոր դեպք, իսկ վիրուսների համար երանելի վիճակ, քանի որ երրորդ ալիքը ուղեկցվում է զանգվածային միջոցառումներով, բողոքի ակցիաներով և բնավ ոչ բոլորն են հետևում դիմակ կրելու կամ սոցիալական հեռավորություն պահպանելու կանոններին, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանը, որ դեռ նախորդ տարի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար միացել էր միջազգային COVAX Facility նախաձեռնությանը, բանակցություններ է վարել ձեռք բերելու բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca պատվաստանյութը և այժմ էլ շարունակում է բանակցությունները։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասում է, վերջնական որոշումները կայացնելու են հիմնվելով մասնագիտական միջազգային կառույցների եզրակացությունների վրա։ Եվրոպական մի շարք երկրներ միաժամանակ սարեցրել են կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca ընկերության արտադրած վակցինայի կիրառումը, քանի որ գրանցվել են կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր։ Տարբեր երկրներում AstraZeneca-ի պատվաստանյութ ստացած մարդկանց մոտ առանձին դեպքերում նկատվել են արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս և արյան մակարդում։ Մտահոգությունը, որ որոշ երկրներ այնուամենայնիվ կասեցնում են այս պատվաստանյութի կիրառումը, հիմք չէ, որ Հայաստանը ևս ժամանակավորապես հրաժարվի այն ձեռք բերել մտքից։
Սա իհարկե ազդակ է լինել պահպանելու, ունենալ թարմ լրահոս և ներգործողությունները ըստ այդմ ուրեմն ընդանան։
Հայաստանը դեռևս ձեռք չի բերել AstraZeneca-ն, այս պահին այստեղ օգտագործվում է միայն մեկ ռուսական Sputnik V պատվաստանյութը։ Փոքր քանակով իրականացվում են նախ ռիսկային խմբի քաղաքացիների և բուժաշխատողների պատվաստումներ։
Մենք իհարկե մշտադիտարկում ենք անում և կապի մեջ ենք այն անձանց հետ, ովքեր որ պատվաստել են, հետ պատվաստումային հսկողություն են իրականացնում, և մենք որևէ արտարոց դեպք, այսպես սուր կողմնակի երևույթ չենք գրանցել։
Մինչ այդ համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում օրեցօր սրվում է միայն նախորդին կորոնավիրուս է հաստատվել 1024 մարդու մոտ, շատ են նաև մահվան դեպքերը, 319 մարդ է մահացել, ևս 7 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 4000-ը։ Այս պահին Հայաստանում վիրուսից բուժում է ստանում շուրջ 10000 մարդ։ Առողջապահության նախարարի խոսքով COVID-ով հիվանդների սպասարկում են 12 բժշկական կենտրոն։ Արդյոք առողջապահական համակարգը պատրաստ է երրորդ ալիքին։
Համընդհանրապես ավելացնում ենք մահճակալային ֆոնդը, բայց գիտեք, որ դա անվերջ ռեսուրս չի եւ մենք պետք է շատ այսպես գույս լինենք։
Թեև մասնագետները հաստատում են, որ Հայաստանում արդեն կորոնավիրուսի երրորդ ալիքն է սկսվել, առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ այս պահին կարանտինային ռեժիմի խստացման եւ լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանի խոսքով նախ պետք է խստացվի հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը, ինչը ըստ մասնագետի վերջին շրջանում ամբողջական ծավալով չի արվում։
մոռանանք, որ իսկապես հիվանդության ընթացքը ավելի ծանրացել է, հիվանդությունը ավելի երիտասարդացել է, և հաշվի առնելով այս բոլորը, այս մինիմալ միջոցառումները կազմակերպեն ճիշտ ժամանակ։ Դա այն մինիմալն է, որը մեզ կտա բնականոն առօրյան պահպանել, բայց պատասխանատվությամբ կազմակերպել բոլոր հակահամաճարակային միջոցառումները, որը բոլորից է գալիս, որը մեզանից ոչինչ
Իդեպ առողջապահության նախարարի խոսքով այս պահին մինչև 300 անձի մոտ կորոնավիրուսի կրկնակի դրական թեստի արդյունք է եղել։ Այժմ ուսումնասիրվում է, արդյոք դա կրկնավարակ է, թե վարակը դեռևս մարդու օրգանիզմից դուրս չէր եկել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Մշակույթ, որը միշտ իսկ այս դեպքում առավելապես առնչվում է քաղաքականության և վերջին պատերազմի հետ, թատրոն, որը երազում է վերսկսել աշխատանքը Ղարաբաղում, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Շուշիի տիկնիկային թատրոնը կշարունակի գործել Արցախում, տնորեն Աշխեն Հարությունյանն ասում է, թատրոնը վերսկսել է գործել շրջիկ տարբերակով, իսկ թե Արցախում որտեղ և ինչ պայմաններում կաշխատեն, առայժմ պարզ չէ։
Հիմա մենք տարբերով մշակույթի նախարարության հետ Արցախի հանրապետության փորձում ենք տարբերակներ գտնել, թե ինչպես պիտի գործի թատրոնը, որովհետև տեխնիկական շատ ու շատ խնդիրներ ունենք լուծելու, նախ թե որտեղ պիտի տեղակայված լինի թատրոնը, և նաև թատրոնը փաստացիր չունի ոչինչ հիմա, և տիկնիկներ պետք է ձեռք բերենք, և գույք պետք է ձեռք բերենք, այդ ամեն ինչը ժամանակատար է, իսկ առայժմ, քանի որ չենք կարող սպասել այդ ամենը ունենանք տեխնիկական խնդիրները լուծենք և տիկնիկները ու նոր միայն գործենք, առայժմ մենք ինքներս մեզ համար որոշել ենք որ շրջիկ թատրոնի կարգավիճակով ենք գործում, և մենք ամեն օր մեր աշխատանքը շարունակում ենք, մենք մեր փորձերը անում ենք օնլայն տարբերակով։
Տիկնիկային թատրոնը գործում է Շուշիի մշակույթի տանը, որը պատերազմի օրերին ռմբակոծվեց, տասնյակ մարդիկ զոհվեցին այդ ռմբակոծությունից, առանց թատրոնի մնացած տիկնիկայինի աշխատակիցների մի մասը հիմա Հայաստանում է, մի մասն էլ Արցախում։ Աշխեն Հարությունյանն ու ևս մեկ աշխատակից 2.5 ամիս է աշխատում էին Գյումրիի տիկնիկային թատրոնում, բայց ազատման դիմում են գրել ու վերադառնում են Արցախ։ Տնորենը հիմա կարևոր խնդիրներից մեկը համարում է բոլորին իրար գլուխ հավաքելը։
Թատրոնի աշխատակիցների մի մասը դեռևս գտնվում է Հայաստանում, պետք է անպայման բնակարանների խնդիր լուծել, որպեսզի կարողանան վերադառնալ Ստեփանակերտ, և այնտեղ արդեն գործենք, որովհետև հիմա մենք մաս-մաս ենք աշխատում։ Պատկերացրեք, Գյումրիի հատվածում դերասանները այստեղ են աշխատում, ովքեր որ կան Արցախին այնտեղ են աշխատում, և հետո գալիս միավորվում ենք մի քանի օրում միասին ու նոր ենք, և իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ, թե որտեղ մենք պիտի լինենք։
Պատերազմի օրերի Շուշիի տիկնիկային թատրոնը Գյումրիում ապաստանած արցախցի փոքրիկների համար ներկայացում էր բեմադրել։ Այս ընթացքում էլ հասցրել են և Արցախում, և Հայաստանում երկու ներկայացմամբ հանդես գալ։ Արցախից մի քանի օր առաջ են վերադարձել, ծրագրում են նախ Ստեփանակերտում, հետո նաև այլ քաղաքներում ներկայանալ դպրոցականներին ու մանկապարտեզների սաներին։
Մենք վերջերս մոտավորապես մի շաբաթ առաջ վերադարձանք Արցախից, փոչատաղվեց ներկայացումը, տարանք ցուցադրեցինք, պլանավորել էինք Ստեփանակերտի առայժմ բոլոր դպրոցներում ցուցադրել տարական դասարանների երեխաների համար, բայց չհասցրեցինք, որովհետև 4 օր էինք այնտեղ, 4 օրում անհնար էր, օրվա մեջ 2-3 ներկայացում էինք ցուցադրում, և միևնույնն է, չէինք հասցնում։ Մոտ ապագայում, ենթադրում եմ, ապրիլի 2-րդ կեսին մենք պետք է շարունակենք այն դպրոցները, որտեղ որ չենք հասցրել ցուցադրել, և նաև նախատեսում ենք մանկապարտեզներում ցուցադրել, իսկ 3-րդ փուլով արդեն մայիս ամսին, այսպես ամիս բաժանել ենք, մայիս ամսին էլ կնախատեսում ենք Ասկերանում, Մարտունիում դպրոցում մանկապարտեզներում խաղանք։
Թատրոնն առանց տեխնիկների է մնացել, Աշխեն Հարությունյանն ասում է, այս հարցը միայնակ չեն կարող լուծել։
Պատկերացրեք, փողոցում մի կին տեսավ, Գյումրիի փողոցում, ասաց, գիտեք, ես ձեզ տեսել եմ, ինչ որ ծրագիր էր, 3 խոզուկներն էինք ցուցադրում, և ես շատ եմ ուզում ձեզ օգնել ինչ որ բանով աջակցել, և այնտեղ չգիտեմ ինչքան էր, շատ փոքր գումար էր կամ այդ ժամանակ $200-$300, ես չեմ հիշում նույնիսկ գումարի չափը, ասաց, անձնապես պես ինձանից վերցրեք եւ ինչ որ բան արեք։ Շարժական բեմ պատրաստեցինք, կտորները առանք եւ հիմա արդեն ունենք շարժական բեմ։ Տեխնիկային արվեստի գործիչների միության Հայաստանի կենտրոնը մեզ առաջարկեցին թատրոնի գործող 5 տեխնիկային ներկայացումների համար տեխնիկներ պատրաստել։ Իրենց համար էլ է դժվար, իրենք էլ պիտի հովանավորներ գտնեն, բայց ծրագիրը արդեն սկսված է եւ արդեն մեկ ներկայացման տեխնիկներն արդեն պատրաստվում են, հուսանք մոտ ամիսներում արդեն մենք մեր տիկնիկները կունենանք, իսկ մինչ այդ նաև օրինակ հայմուկ ներկայացման համար մենք ինքներս տիկնիկներ պատրաստեցինք։ Պարզ է, որ մենք տիկնիկագործ չենք եւ բնականաբար պրոֆեսիոնալ տիկնիկներ չենք կարող, բայց գոնե պլանշետային տիկնիկներ հնարամտություն ցուցաբերեցինք, պլանշետային տիկնիկներ պատրաստեցինք։
Առանց թատրոնի ու դրա գլխավոր դերակատար տիկնիկների մնացած տնօրենը հույսը չի կորցնում, որ մի օր կվերադառնան Շուշի։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։